Iš konferencijų centro Salt Lake City šventyklos aikštėje transliuojame 186-osios pusmetinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos šeštadienio popietinę sesiją. Joje kalbės bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Šioje sesijoje gėdos Provo Jutoje misionierių ruošimo centro misionierių choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves prezidentas Dieteris F. Uchtdorfas, antrasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje.
Brangus broliai ir seserys, draugai, sveikiname jūs pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 186-osios pusmetinės visuotinės konferencijos šeštadienio popietinė sesija. Prezidentas Tomas Monsonas, kuris pirmininkauja konferencijoje, paprašė mane vesti šią sesiją. Sveikiname visus, susirinkus čia ir tuos, kurie stebi šią konferenciją savo kuolo centruose ar kur kitur. Šioje sesijoje gėdos Provo Jutos valstijos misionierių ruošimo centro misionierių choras, diriguojamas Ryano Egeto ir Elmo Keiko. Vargonuos Linda Margets ir Bonnie Goodliff. Šį susirinkimo choras pradės giesme pirmoji Džozefo Smito malda. Įžanginę maldą sukalbės vyresnysis Danielis L. Johnsonas iš 70-ties. Tada prezidentas Henrys Airingas, pirmasis patarėjas pirmoje prezidentūroje, palaikymo balsavimu pristatys bažnyčios visuotinius pareigūnus ir 70 narius kraštuose.
mūsų dangiškasis tėvė, nuolankiai lenkiame tau šią popietę, susirinkę šiame konferencijų centre ir visame pasaulyje mokytis iš tavųjų tarnų. Esame dėkingi, kad mums pirmininkavo prezidentas Tomasas Monsonas, tavasis pranašas, tad meldžiame tavęs jį stiprinti ir laiminti. Taigi, tėvė, besiruošintieji kalbėti savo kalbas, ruošia, ieškodami nukreipimo iš tavęs, kad žinotų, ką sakyti. Tad meldžiame, kad šventoji dvasia jiems padėtų mums išsakyti tuos jausmus ir mintis, kurias jie paruošė. Meldžiame, kad mes, besiklausantieji, būtume pamokyti per šventąją dvasę, kad kiekvienas mūsų būtų pamokyti pagal savo asmeninius poreikius, kad iš šios konferencijos išeitume su pasiryžimu savo gyvenimą pakeisti tą linkmę, kuri artintų mus arčiau tavęs. Savo padėkas ir meilę tau reiškime Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Broliai ir seserys, prezidentas Monsonas paprašė mane, jūsų palaikymą balsavimui jums pristatyti, bažnyčios visuotinių pareigūnų ir 70 narių kraštuose vardus. Siūloma palaikyti Tomą Spencerį Monsoną, kai pranaša, regėtojai yra prieiškėję, bei pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios prezidentą. Henry Benjoną Airingą, kaip pirmąjį patarėją pirmojoje prezidentūroje, ir Dieterį Friedrichą Udorfą, kaip antrąjį patarėją pirmojoje prezidentūroje. Kas pritarėte, galite tai parodyti. Kas nepritarėte, galite tai parodyti. Siūloma palaikyti Russellą Merriną Nelsoną, kaip 12 apaštalų kvorumo prezidentą, ir šiuos brolius kaip to kvorumo narius. Russellą M. Nelsoną, Daliną H. Auksą, M. Russellą Ballardą, Robertą D. Hillsą, Jeffrey R. Hollandą, Davidą E. Bednarį, Quentiną L. Cooką, Dietodą Kristofersoną, Nilą L. Andersoną, Ronaldą A. Rasbendą, Gary A. Stevensoną ir Dale G. Renlandą. Kas pritarėte, prašome tai parodyti. Kas nepritarėte, galite tai parodyti. Siūloma palaikyti patarėjus pirmojoje prezidentūroje ir 12 apaštalų kvorumą, kaip pranašus, regėtojus ir apreiškėjus. Visus, kurie pritarėte, prašome tai parodyti. Kas priešai tokiu yra tuo pačiu ženklu. Siūloma su nuoširdžia padėka už išskirtinę tarnystę atleisti vyresniuosius Danielių L. Johnsoną, Žairą Mazagardį, Kentą F. Richardsą ir Frančiską Kavinyje, kaip visuotinius įgaliotinius 70 narius ir jiems suteikti garbės nario statusą. Su pagarba dėkojame už 2016 m. Liepos 26 dieną mirusio vyresniojo Pero G. Malmo tarnystę, reiškiame seserį Malm ir jos vaikams, bei vaikaičiams mūsų meilį ir užuojautą. Norinčius kartu su mumis išreikšti dėkingumą šiems broliams už jų puikią tarnystę, prašome tai parodyti. Siūlom atleisti Alan R. Walkerį, kaip 70 narį krašte, norinčius išreikšti padėką broliui Walkeriui už jo tarnystę, prašome tai parodyti. Siūloma palaikyti šios brolius kaip 70 narius kraštuose, Banu K. Hiranandį ir Sandiną Romaną. Visus, kurie pritarite, prašome tai parodyti. Kas priešai tokių yra? Siūloma palaikyti kitus dabartinius visuotinius įgaliotinius, 70 narius kraštuose ir visuotinės pagalbinio organizacijų prezidentūras. Visus, kurie pritarite, prašome tai parodyti. Kas priešai tokių yra tuo pačiu ženklu? Prezidente Monsonai, balsavimas buvo užfiksuotas. Balsavusius prieš kviečiame susisiekti su savo kuolo prezidentais. broliai ir seserys, dėkojame Jums už Jūsų nepaliaujamą tikėjimą ir maldas dėl bažnyčios vadovo.
Ačiū, prezidentai Airingai. Dabar choras palmalonins mus giesmė Krikštas. Po giesmės išklausysime vyresniuosius Kventiną L. Cooką ir Harry Stevensoną iš 12 apaštalų kvorumo.
Amžinasis gyvenimas yra didžiausia Dievo dovana, suteikiama tiems, kurie laikosi Dievo įsakymų ir ištveria iki galo. Kita vertus, amžinojo gyvenimo su mūsų dangiškojo tėvu negaus tie, kurie nėra šaunus Jėzaus liudytojai. Būti šauniais liudytojais gali trukdyti keletą suklupimo kliūčių, dėl kurių galime nepasiekti amžinojo gyvenimo tikslo. Suklupimo kliūtis gali būti neakivaizdžios. Leiskite pateikti pavyzdį. Prieš daugelį metų mano tėvas mūsų fermos žemėje, kuris užaugo, pastatė mažą trobelę. Iš ten matėsi ypatingai gražus pievų vaizdai. Kai buvo pastatytos trobelės sienos, apsilankiau ten. Nustebau, kad netoli trobelės tiesiai prieš langą buvo elektros stulpas. Mano manimu, tai labai gadino nuostabų vaizdą. Tariau, tėti, kodėl jiems leidai pastatyti elektros stulpą pačiame vaizdo pro langą viduryje? Mano tėvas, ypatingai praktiškas ir ramus žmogus, kiek susijaudinęs, atsakė, Kventinai, tas elektros stulpas man yra gražiausias dalykas visoje fermoje. Tada jis paaiškino, kai žiūriu į tą stulpą, suvokiu, kad nebereikės, kaip man čia augant, kibarais nešioti vandenį iš šaltinio namo, maistui ruošti, rankoms plauti ar maudytis. Vakare nebereikės degti žvakių ar žibalinių lempų, kad galėtum paskaityti. Aš noriu matyti tą elektros stulpą vaizdo pro langą viduryje. Mano tėvo požiūris elektros stulbas skyrėsi nuo manojo. Jam tas stulpas reiškia geresnį gyvenimą, o man jis buvo kliuvinys, trukdantis matyti didingą vaizdą. Mano tėčiui elektros energija, šviesa ir švara buvo svarbiau už gražų vaizdą. Akimirksniu suvokiau, kad nors man tas stulpas buvo kliuvinys, mano tėvui jis turėjo didelę praktinę ir simbolinę reikšmę. Suklupimo kliūtis apibrėžiama kaip tai, kas trukdo patikėti ar suprasti, arba tai, kas trukdo daryti pažangą. Dvasiškai suklupti reiškia nusidėti arba pasilikti neteisiai. Suklupimo kliūtis gali būti bet kas trukdo mums pasiekti teisius tikslus. Negalime sau leisti, kad dėl suklupimo kliūčių mūsų liūdėjimas apie tėvą ir sūnų taptų neaiškus ir komplikuotas. Negalime sau leisti pakliūti į šiuos spastus. Mūsų liūdėjimas apie juos turi likti tyras ir paprastas, kaip mano tėvo paprastas liūdėjimas apie elektros stulpą fermoje, kuris užaugo. Kokios yra kai kurios suklupimo kliūtis, painiojančios ir komplikuojančios mūsų paprastą liūdėjimą apie tėvą ir sūnų ir trukdančios mums būti šauniems liudytojams? Viena suklupimo kliūtis yra žmonių filosofijos. Mes labai vertiname visokį pažinimą ir tikime, kad Dievo šlovė yra sąmonė. Bet taip pat žinome, kad pirmiausia priešininkas siekia atitraukti žmonės nuo Dievo ir padaryti, kad jie sukluptų, iškeldamas žmonių filosofijas aukščiau gelbėtojo ir jo mokymų. Apaštalas Paulius buvo šaunus Jėzaus Kristaus liudytojas dėl stebuklingos ir gyvenimą keičiančios patirties su gelbėtoju. Unikali Pauliaus biografija paruošė jį liudyti daugelio kultūrų žmonėms. Jam patiko nuoširdus tesalonikiečių paprastumas ir švelni filipiečių atjauta. Iš pradžių jam buvo sunku liudyti intelektualiems ir išsilavinusiems graikams. Atėnuose, ant Marso kalvos, jis bandė kalbėti filosofiškai ir buvo nepriimtas. Korintiečius jis nusprendė paprasčiausiai mokyti nukryžiuotojo Kristaus doktrinos. Štai paties apaštalo Pauliaus žodžiai. Mano kalba ir mano skelbimas buvo neįtikinantis išminties žodžiai, o dvasios galybės parodymas, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybė. Pirmame laiške korintiečiams pateikti kai kurie didingiausi raštų pasakojimai apie gelbėtoją ir jo misiją. Vienas skyrius, 15-asis, susilaukė pasaulinio dėmesio dėl Džordžo Frederiko Hendelio oratorijos Mesijas. Joje išdėstyta gili doktrina apie gelbėtoją. Pradžioje, trečioje Mesijo dalyje, iš karto po choro Aleliuja, dauguma teksto paimta iš pirmojo laiško korintiečiams 15 skyriaus. Šiose keliose eilutėse Paulius gražiai prašo keletą dalykų, kuriuos atliko gelbėtojas. Cituoju. Kristus tikrai yra prikeltas iš mirusiųjų, kaip užmigusiųjų pirmagimis. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Kurgi mirtie tavo pergalė, kurgi mirtie tavasis geluonis. Bet dėkoj Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Citatos pabaiga. Žinome, kad atsimetimas kilo dalinai todėl, kad žmonių filosofijos buvo iškeltos aukščiau esminės svarbiausios Kristaus doktrinos. Užuot priėmę skelbiamą paprastą gelbėtojo žinią, žmonės pakeitė ir prarado daug aiškių ir brangių tiesų. Iš tikrųjų, krikščionybė perėmė kai kurias graikų filosofinės tradicijas, kad suderintų žmonių tikėjimą su jų kultūra. Istorikas Vilas Durantas rašė, krikščionybė nesunaikino pagonybės, jį ją įsivaikino. Graikų mintis mirdama perėjo į kitą gyvenimą. Citatos pabaiga. Senovėje ir mūsų dienomis kai kurie žmonės atmeta Jėzaus Kristaus Evangeliją dėl to, kad jų manimų yra nepakankamai aukšto intelektualinio lygio. Sugrąžinimo pradžioje daugelis bent jau sakė, kad seks gelbėtojo mokymais. Daugume šalių laikė save krikščioniškomis, bet jau tada buvo pranašaujama apie sunkesnius mūsų laikus. Prezidentas Kimbolas buvo vienas pirmųjų 12 apaštalų šiame Evangelijos laikotarpyje ir pirmas prezidento Brigamo Jango patarėjas. Jis įspėjo, ateina laikas, kai bus sunku atskirti šventojo veidą nuo Dievo žmonių priešo veido. Tada laukite didžiojo sijojimo, nes bus didysis sijojimas ir daugelis kris. Baigdamas jis pasakė, kad artėja išbandymas. Mūsų dienomis krikščionybės įtaka daugelį šalių, įskaitant Jungtinės valstijas, yra žymiai sumažėjusi. Be religinių įsitikinimų žmonės nesijaučia atsakingi prieš Dievą. Todėl sunku nustatyti universalias vertybės, pagal kurias turėtume gyventi. Žmonių širdyse puoselėjamos filosofijos dažnai prieštarauja viena kitai. Deja, taip atsitinka ir kai kuriems bažnyčios nariams, kurie palieka savo įsitikinimus ir pasiduoda tuo metu populiarioms nuomonėms, daugelis iš kurių yra aiškiai neteisios. Tai, ką pranašavo Hiberis Kimbolas 1982 metais paantrino Nilas Maksvelas. Dėl neatgailautų nusižengimų teisiam elgesiu vyks didelis sijojimas. Kai kurie pasiduos užuot ištvėrę iki galo, kai kuriuos suklaidins atsimetėliai. Taip pat kai kurie pasipiktins, nes kiekviename Evangelijos laikotarpyje yra savos suklupimo kliūtis. Citatos pabaiga. Dar viena suklupimo kliūtis yra nenoras matyti nuodėmę, kokia ji yra iš tikrųjų. Vienas išskirtinis ir neraminantis mūsų laikų bruožas yra tas, kad daugelis žmonių elgiasi nuodėmingai, bet atsisako pripažinti tai, kad tai nuodėminga. Jie nesigali ir nenori pripažinti, kad jų elgesys yra moraliai neteisingas. Net kai kurie iš tų, kurie sako tik į tėvą ir sūnų, klaidingai mano, kad mylintis dangiškasis tėvas turėtų nebausti už elgesį prieštaruojantį jo įsakymams. Regis tokios nuomonės laikėsi Koriantonas, Almos jaunesniojo sūnus, minimas mormono knygoje. Jis įsivėlė į labai amoralų elgesį ir dėl to Alma davė jam patarimų. Esame palaiminti, kad didis pranašas Alma, kuris pats buvo patyręs tamsiausią prarają ir nuostabę šviesą, užrašė savo įsakymus savo sūnui. 39-ame Almos skyriuje rašoma, kad jis patarė šiam sūnui pereiti atgalos procesą, o tada paaiškino, kaip Kristus ateis paimti mūsų nuodėmę. Jis aiškiai parodė Koriantonui, kad atgailauti yra būtina, nes niekas nešvarus negali paveldyti Dievo karalystės. Almos 42-ame skyriuje yra kai kurie didingiausi mokymai apie apmokėjimo visuose raštuose. Alma padėjo Koriantonui suprasti, jog nėra neteisinga, kad nusidėlis būtų paskirtas į nelaimingumo būseną. Jis pažymėjo, kad nuo pat Adomo gailestingas Dievas davė laiko atgailauti, nes be atgailos didis išgelbėjimo planas būtų sužlugdytas. Alma taip pat pasakė, kad Dievo planas yra laimės planas. Almas mokymai yra labai pamokantis. Nes štai, teisingumas panaudoja visus savo reikalavimus ir taip pat gailestingumas pretenduoja į viską, kas yra jo. Ir taip niekas kitas, kaip tik nuoširdžiai atgailaujantį išgelbėjimį. Šlovingi atgailos ir paklusnumo gelbėtojo mokymams palaiminimai yra labai svarūs. Tai reikia juos teisingai suprasti. Nėra neteisinga aiškiai kalbėti, kaip Alma kalbėjo su Koriantonu, apie nuodėmingų pasirinkimų pasekmes ir nepakankamą atgailą. Nekartą buvo sakyta, anksčiau ar vėliau, kiekvienas turės atsisėsti pasekmių pokelyje. Nuostabus ir dangiškas gelbėtojo apmokėjimo palaiminimas yra tas, kad per atgailą nuodėmingos poelgis yra ištrinamas. Po Koriantono atgailos Alma užbaigė, norėčiau, kad neleistum šitiems dalykams daugiau varginti tavęs, ir tegul tik tavo nuodėmės vargina tave tuo varginimu, kuris atves tave į atgailą. Dar vienas suklupimo kliūtis yra žiūrėjimas toliau tikslo. Pranašas Jokūbas senovės žinus pavadino kietasprandžiais žmonėmis, kurie paniekino aiškumo žodžius ir nužudė pranašus ir siekė to, ko jie negali suprasti. Todėl, dėl jų aklumo atsiradus dėl to, kad žiūrėjo toliau tikslo, jie būtinai turi pulti. Nors žiūrėjimo toliau tikslo pavyzdžių yra daug, mūsų laikais ypač aktualus yra ekstremizmas. Evangelinis ekstremizmas tai toks elgesys, kai žmogus vieną evangelijos principą iškelia virš kitų. Pavyzdžiui, žmogus siūlo papildyti, pakeisti išminties žodį ar sureikšminti vieną jo dalių. Dar viena suklupimo kliūtis yra brangus ruošimasis pasaulio pabaigos įvykiams. Abiems pateiktais atvejais kiti yra raginami priimti kažkieno asmeninės interpretacijas. Jei sveikatos įstatymą ar bet kurį kitą principą paverčiame religinio fanatizmo formą, mes žiūrime toliau tikslo. Kalbėdamas apie svarbią doktriną, Viešpats pareiškė, kiekvienas, kuris kelbė daugiau ar mažiau negu tai, yra ne mano. Kai bet kurį principą iškeliame, kad sumažintume savo įsipareigojimus vykdyti kitus, tiek pat svarbius principus, ar mokome priešingai, ar daugiau nei bažnyčios vadovai, mes žiūrime toliau tikslo. Be to, kai kurie noriai iškelia siekius, dauguma iš kurių yra geri, iki lygio viršijančio pagrindinę Evangelijos doktriną. Atsidavimą tam siekiui jie laiko savo svarbiausią pareigą ir nustumia atsidavimą gelbėtojui ir jo mokymams į antrą vietą. Bet jei ką iškeliama aukščiau savo atsidavimo gelbėtojui, jei mūsų elgesys rodo, kad jį laikome tik dar vienu mokytoju, o ne Dievo sūnumi, tai mes žiūrime toliau tikslo. Jėzus Kristus yra tas tikslas. 76 doktrinų ir sandrus skyrius aiškiai parodo, kad buvimas šaunių Jėzaus liudytojų yra paprastas ir esminis patikrinimas, parodantis, kas paveldys celestialinės karalystės palaiminimus ir kas paveldys žemesnės terestrialinės karalystės palaiminimus. Kad būtume šaunus liudytojai, turime susitelkti į Jėzaus Kristaus galę ir jo apmokančią auką skirtą nugalėti ir per atgailą apvalyti mus nuo nuodėmės. Ir turime vadovautis Kristaus doktrina. Taip pat mums reikia, kad gelbėtojo gyvenimo ir mokymų šviesa ir pažinimas vestų mus sandorų kelių, įskaitant šventas šventyklos sandoras. Turime būti tvirti Kristuje, maitintis jo žodžiu ir ištverti iki galo. Jei norime būti šaunus Jėzaus liudytojai, turime vengti suklupimo kliūčių, kurios sustabdo ir apsunkina daugelio garbingų vyrų ir moterų pažangą. Nuspręskime visada tarnauti jam. Siekdami pažinimo turime vengti žmonių filosofijų silpninančių mūsų atsidavimą gelbėtojui. Turime matyti nuodėmę, kokia ji yra, ir per atgailą priimti gelbėtojo apmokėjimą. Turime vengti žiūrėti toliau tikslo, sutelkti dėmesį į Jėzų Kristų, mūsų gelbėtoją bei išpirkėją, ir vadovautis jo doktrina. Mano tėvas elektros stulpą laikė kaip priemonė gauti elektros energiją, šviesą ir apšiai vandens valgio ruošimui ir švarinimuisi. Tai buvo laiptelis jo gyvenimui pagerinti. Vienas rašytojas patarė, kad suklupimo kliūtis galime panaudoti kaip pakopas kilniam charakteriui ugdyti ir dangui pasiekti. Buvimas šauniais Jėzaus liudytojus mums yra tarsi laipteliai pasiruošti gelbėtojų maloniai ir celestialiniai karalystiai. Jėzus Kristus yra vienintelis vardas po dangumi, kurio galime būti išgelbėti. Išsakau savo tvirtą liūdėjimą apie jo dieviškumą ir dievišką vaidmenį tėvo plane. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Mintis įsivaizduoju, kaip jūs augantį kartą stebite ar klausėtės šios konferencijos kažkuriame pasaulio kampelyje. Noriu pasidalinti tikrų pasakojimų, kuris gali būti jums ir pavyzdys, ir pamoka. Jis gali jums parodyti, kaip priartėti prie Viešpaties ir įgyti didesnės galios atsispirti pagundoms. Tai pasakojimas apie Niujorke gyvenančią jauną mergaitę, kuri, būdama trijų, neteko tėvo, kuris su valtim nuskendo didžiuliame ežere. Ji kartu su savo mama, vyresniu broliu ir jaunesne seserimi persikėlė į kitą valstiją gyventi pas savo tetą ir dėdę. Netrukus po jų atvykimo į jų miestelį aplankė naujai įsteigtos religijos misionieriai ir nariai, kurie skelbė šlovingą žinią apie Evangelijos sugrąžinimą. Jie dalinosi nepaprastų pasakojimų apie angelą, įteikusi senovinį metraštį jaunolį vartu Josephą Smithą, kuris tą metraštį išvertė Dievo galia. Du iš viešėjusių svečių, Olivis Kauderis ir Džonas Vitmeris, iš tiesų savo akimis buvo matę senovės metraštį išraižintą ant metalo lakštų. O Vitmeris paliudijo, kad savo rankose buvo laikęs aukso plokštelės. Ta metraštį neseniai išleista knygos pavidalo su savimi atsinešė brolis Vitmeris. Tos knygos pavadinimas, žinoma, buvo Mormono knyga. Išgirdusi kalbant apie tą knygą, 12-metė merė savo širdyje pajutė kažką ypatingo. Nors Mormono knyga buvo pakankamai stora, merė troško ją perskaityti. Brolis Vitmeris, išvykdamas, paliko vieną brangų knygos egzempliorių broliui Izaokui Morliui, kuris buvo merės dėdės draugas bei vietinis vadovas naujoje bažnyčioje. Vėliau merė rašė: nuvykau į brolio Morio namus ir paprašiau parodyti knygą. Jis įdavė ją man į rankas ir ją žvelgdama pajutau tokį troškimą ją paskaityti, kad negalėjau susilaikyti nepaprašius, jo leisti man parsinešti knygą namų ir ją perskaityti. Jis sakė, kad pats turėjo labai mažai laiko paskaityti bent kelius jos skyrius ir tik keliems broliams teko ją pamatyti, bet aš taip nuoširdžiai jos maldavau, kad jis galiausiai tarė vaikeliai, jei sugražinti man šią rytą knygą rytoj ryte, iki pusryčių gali ją neštis. Merė parlėkė namo ir ta knyga ją taip įtraukė, kad beveik visą naktį nemiegojo, o skaitė. Kita rytą, kai jis sugražino knygą, brolis Morlis tarė: spėju, kad neteko daug jos paskaityti ir nemanau, kad pameni bent vieno jo žodį. Merė striktelėjo ir iš atminties pacitavo pirmąją eilutę iš Mormono knygos. Po to jį pasidalino pasakojimu apie pranašą Nefį. Vėliau merė rašė: jis spoksojo mane iš nuostabos ir tarė: vaikeli, nešk šią knygą namo ir pabaig skaityti, o aš galiu palaukti. Po kiek laiko merė pabaigė skaityti knygą ir tapo pirmuoju savo miestelio gyventoju, perskaičiusiu visą knygą. Jie žinojo, kad šioje knygoje buvo tiesa ir kad ją atsiuntė dangiškasis tėvas. Žvelgdama į knygą, ji žvelgė į viešpatį. Po mėnesio jos namus aplankė ypatingas svečias. Štai ką merė užrašė apie įsimintinus tos dienos įvykius. Išvydęs mane Josephas Smithas rimtai į mane pažvelgė. Po kelių akimirkų jis suteikė mano stabų palaiminimą ir padovanojo man tą knygą, bei pasakė, kad broliui Moliui duos kitą egzempliorių. Visi jautėme, kad jis buvo Dievo žmogus, nes jis kalbėjo su gale ir kaip turintis įgaliojimą. Ši mergina, merė Elizabeta Rollins, matė daugybę kitų stebuklų savo gyvenime ir visada saugojo savo liūdėjimą apie Mormono knygą. Šis pasakojimas turi man ypatingą reikšmę, nes ji yra mano ketvirtos kartos teta. Per merės pavyzdį ir kitus savo gyvenimo patyrimus supratau, kad niekada ne per anksti trokšti ir įgyti asmenį liūdėjimą apie Mormono knygą. Kiekvienas galite kažko pasimokyti iš merės pasakojimo. Kiekvienas vaikinas ir mergina bei vaikas gali pajusti tai, ką jautė ji. Skaitydami Mormono knygą ir melzdamiesi su troškimu sužinoti, ar ji yra tikra, jūs taip pat galite širdyse pajusti tai, ką pajautė merė. Taip pat galite sužinoti, kad stodami liudyti apie Mormono knygą, pajusite tą pačią patvirtinimo dvasę. Šventoji dvasia kalbės jūsų širdims. Ta pačia patvirtimo dvasia galite pajusti klausydamasi kitų liūdijant apie Mormono knygą. Kiekvienas iš šių dvasinių paliūdimų gali padėti Mormono knygai tapti jūsų liūdėjimo savaros akmeniu. Leiskite paaiškinti. Pranašas Vasmitas, kuris Mormono knygą išvertė Dievo dovanos ir galios dėka, sakė, kad Mormono knyga yra teisingiausia iš visų knygų žemėje mūsų religijos savaros akmuo. Po pirmojo Mormono knygos leidimo 1830 metais daugiau nei 174 milijonai egzempliorių buvo išleista 110 skirtingų kalbų, o tai rodo, kad Mormono knyga vis dar yra mūsų religijos savaros akmuo. Bet kągi tai reiškia kiekvienam iš jūsų? Vertint architektūrinę prasme, savaros akmuo yra pagrindinė arkos vartų dalis. Tai pleišto pavidalo akmuo, esantis per vidurį aukščiausiame arkos taške. Taip pat svarbiausias akmuo, nes jis laiko abi arkos sienas ir neleidžia joms sugriūti. Taip pat tai konstrukcinė dalis, kuri užtikrina, kad būtų galima praeiti pro vartus arba pro poje esančią ertmę. Evangelinė prasme, mormonų knyga yra apčiuopiama viešpatės dovana ir palaiminimas mūsų religijos savaros akmuo, kurią galite paimti ir skaityti. Ar matote mormonų knygą kaip savo savaros akmenį, savo dvasinės stiprybės centrą? Prezidentas Ezra Taftas Bensonas paaiškino tokius Josefo Smito mokymus. Jis sakė, cituoju, mormono knyga yra mūsų religijos savaros akmuo trimis prasmėmis. Ji yra mūsų liudimo apie Kristų savaros akmuo, ji yra mūsų doktrinos savaros akmuo, ji yra liudimo savaros akmuo. Prezidentas Bensonas toliau mokė, mormono knyga mūsų moko tiesos ir yra liudija apie Kristų. Bet tai dar ne viskas, joje yra gale, kuri jūsų gyvenime pradės reikštis tą pat akimirką, kai pradėsite rimtai šią knygą studijuoti. Atrasite daugiau galios atsispirti gundimui, atrasite galios išsilaikyti ankštame ir siaurame kelyje. Citatos pabaiga. Man mormono knyga, mano liudimo savaros akmeniu tapo per kelius metus ir tam tikrus patyrimus. Vienas stipriai paveikęs patyrimas, formuojant mano liudimą, įvyko tarnaujant misionieriumi savo pirmame rajone, Kumamoto mieste, Japonijoje. Kartu su porininku skleidėme Evangelijos žinę nuo vienų durų iki kitų. Sutikau senolę, mandagiai mus pakvietusi užeiti į jos namus, japoniškai vadinamus Genkan. Ji pasiūlė karštą dieną pasivaišinti šaltų gėrimų. Japonijoje praleidau nedaug laiko. Buvau neseniai baigęs skaityti mormono knygą ir meldęs tvirto žinojimą apie mormono knygos tikrumą. Dėl savo trumpos patirties Japonijoje mažai te kalbėjau japoniškai. Tiesą sakant, manau, kad toji moteris mažai ką te suprado, ką sakiau. Apie mormonų knygą padėjau ją mokyti pasakodamas apie tai, kaip Josefas Smitas iš angelo gavo ant plokštelių išraižytą senovės metraštį ir kaip jis išvertė jas dievo gale. Paliudęs jai, kad mormonų knyga yra dievo žodis ir dar vienas Jėzus Kristaus testamentas, pajutau stiprų dvasinį pojūtį bei šiltą pagodos ir ramybės jausmą savo širdyje, kuris raštuose apibūdinimas kaip deganti širdis. Tas jausmas galingai patvirtino man, kad mormono knyga išties yra Dievo žodis. Ta akimirka mane užpūdė jausmai buvo tokie stiprus, kad mano akis prisipildė ašarų, kalbant tai senoliai iš Japonijos. Niekada nepamiršau to ypatingo tos dienos jausmo. Kiekvienas iš jūsų taip pat galite gauti asmeninį paliudimą apie šią knygą. Ar suvokite, kad mormono knyga buvo parašyta jums, jūsų laikams? Ši knyga yra vienas palaiminimų gyvenant taip mūsų vadinamame laikų pilnatvės evangelijos laikotarpyje. Nors mormono knyga parašė įkvėpti senovės autoriai, daugelis kurių buvo pranašai, jie ir jų laikų žmonės neturėjo privilegijos turėti užbaigtą knygą. Dabar jums visai nesunkiai pasiekiamas šventas metraštis, kurį pranašai, kunigai ir karaliai brangino, naudojo ir išsaugojo. Jūs turite privilegiją savo rankose laikyti užbaigtą mormono knygą. Įdomu tai, kad vienas iš mormono knygos pranašų, Moronis, matė mūsų laikus. Jūsų laikus. Jis matė net jūs savo regėjimą prieš šimtus metų. Moronis rašė, štai viešpats parodė man didžius ir nuostabius dalykus apie tai, kas turi įvykti tą dieną, kada šitie dalykai, reiškiantis mormono knygą, ateis pas jūs. Štai aš kalbu jums, tarsi būtumėte čia, nors jūsų dar nėra. Bet štai Jėzus Kristus parodė man jūs ir aš žinau jūsų darbus. Norėdamas padėti mormono knygai tapti jūsų liudijimo savaros akmeniu, siūlo jums iššūkį. Neseniai sužinojau, kad daug jaunimo praleidžia vidutiniškai 7 valandas per parą, žiūrėdami į televizoriaus, kompiuterio ir išmaniųjų telefonų ekranus. Turint tai omenyje, ar padarysite keletą mažių pakeitimų? Ar iš viso to laiko, kurį skirite socialiniams tinklams, internetui, kompiuteriniams žaidimams ir televizijai, dalį skirsite skaityti mormonų knygą? Jei mano cituojama tyrimų informacija yra tiksli, tai nesunkiai rasite laiko studijuoti mormonų knygą, net jei tai užims vos 10 minučių jūsų dienos laiko. Be to, studijuoti galite taip, kad būtų malonu ir suprantama, ar savo įrenginyje, ar knygos formate. Prezidentas Nelsonas neseniai mokė: niekada neturėtumėte mormono knygos skaitymą paversti varginančią pareigą, tarsi reiktų staigiai nuryti karčius gydytojo nurodytus vaistus. Jei esate jaunesni vaikai, tai ją galite skaityti kartu su tėveliais, seneliais ar šeimos nariu. Jei kartais koks sunkiau suprantamas skyrius, eilutė ar raštų dalis jums atgrasyti jūs nuo skaitimo, pereikite prie kitos dalies. Mintise matau jūs sekančius merės pavyzdžių. Mintise matau, kaip džiugiai randate laiko ir vietą paskaityti mormono knygą. Matau, kaip randate atsakymus, jaučiate vadovavimą ir įgyjate asmeninį liūdimą apie mormono knygą ir Jėzų Kristų. Žvelgdami į knygą, žvelgsite į viešpatį. Skaitydami šios brangios knygos skyrius, beveik kiekviename puslapyje rasite savo mylimą gelbėtoją, viešpatį Jėzų Kristų. Yra paskaičiuota, kad kokia nors forma jo vardas naudojamas kas 1,7 eilutėje. Pats Kristus liudė apie jos tikrumą šiais laikais, sakydamas, kaip jūsų viešpats ir jūsų Dievas gyvas, ji yra tikra. Esu dėkingas už kvietimą ir pažadą. Viešpaties duota per pranašą Moronį kiekvienam iš jūsų. Ir kiekvienam, kuris skaitys mormono knygą, užbaigsiu perskaitydama šį kvietimą bei pažadą ir pridėsiu savo liudimą. Ir norėčiau jūs paraginti, kad gavę juos, tai yra mormono knygą, paklausnumite Dievą, amžinai Tėvą, Kristaus vardu. Argi jie nėra tikri, ir jei paklausite nuoširdžiai su tikru ketinimu, tikėdami Kristu, jis apreikš jums apie jų tiesą šventosios dvasios gale. Aš liudiju apie Evangeliją sugražinimą šiomis pastarosiomis dienomis ir apie mormono knygą, apčiuopiamą šio sugražinimo įrodymą. Lygiai kaip šios knygos žodžiai įkvėpė 12-metę mergaitę priimti atkurtą į Jėzus Kristus bažnyčią prieš beveik 200 metus, taip ir tiesos, kurias rasite knygoje, pakilės ir įkvėp jūs panašių būdų. Jos sustiprins jūsų tikėjimą, pripildys jūsų sielą šviesa ir paruoš jūs ateičiai, kurią vargu ar galite suvokti. Šios knygos lapuose rasite Dievo begalinę meilę ir nesuvokiamą šlovę. Jei stengsitės gyventi pagal jos mokymus, tai jūsų džiaugsmas plėsės, jūsų supratimas didės ir jums atsiskleis atsakymai į ieškomus klausimus dėl daugybės mirtingoje gyvenimo patiriamų iššūkių. Žvelgdami į knygą, žvelgsite į viešpatį. Mormono knyga yra apreikštasis Dievo žodis. Apie tai visa širdimi ir siela liudiju Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Ačiū, broliai. Dabar dirigentui davus ženklą susirinkusieji atsistosime ir drauge su choru sugėdosime giesmę Pašaukti tarnauti. Po to mums bus malonu išklausyti vyresnįjį Todą Kristofersoną iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbės vyresnieji Markas Basetas ir Kazuhiko Yamashita iš 70. Tada choras sugiedos giesmę: aš eisiu ten, kur norėsi tu. This is the
Tai yra 186-osios pusmetinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija.
Thank you for that stirring anthem.
Ačiū už nuostabią giesmę. Biblijoje mums sakoma, kad Dievas yra meilė. Jis yra tobulas meilės įsikūbinimas. Ir kaip sakė prezidentas Monsonas, Dievo meilė yra skirta jums, nesvarbu, ar jaučiate jos nusipelnę ar ne. Ji tiesiog visada yra. Aprašyti ir apibūdinti Dievo meilę galima įvairiai. Šiais laikais dažnai girdime, kad Dievo meilė apibūdinama kaip besąlygiška. Nors tam tikra prasme tai tiesa, žodis besąlygiška raštuose niekur nevartojamas. Raštuose jo meilė apibūdinama kaip didi ir nuostabi meilė. Tobula meilė, išperkanti meilė ir amžina meilė. Tai geresni žodžiai, nes žodis besąlygiška apie dievišką meilę gali perduoti klaidingas idėjas. Pavyzdžiui, kad Dievas toleruoja ir atleidžia viską, ką darome, nes jo meilė besąlygiška. Arba kad Dievas nieko iš mūsų nereikalauja, nes jo meilė besąlygiška. Arba kad visi išgelbėmi Dievo karalystėje, nes jo meilė besąlygiška. Dievo meilė begalinė ir išliks per amžius. Bet tai, ką jį reiškia kiekvienam iš mūsų, priklauso nuo to, kaip atsiliepia apie jo meilę. Jėzus sakė, kai mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau, pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Pasilikti gelbėtojo meilėje reiškia priimti jo malonę ir per ją būti ištobulintiems. Kad priimtume jo malonę, turime tikėti Jėzų Kristų ir laikytis jo įsakymu. taip pat atgailauti dėl savo nuodėmių, krikštyti savo nuodėmiams atleisti, priimti šventąją dvasę ir toliau eiti paklusnumo keliu. Dievas visuomet mus mylės, bet Jis negali mūsų išgelbėti mums esant nuodėmėse. Atminkite Almos žodžius Zėzromui, kad gelbėtas išgelbė savo žmonės ne jų nuodėmėse, bet iš jų nuodėmių. Ir to priežastis ta, kad su nuodėme esame nešvarus, o niekas nešvarus negali paveldyti Dievo karalystės arba gyventi Dievo akivaizdoje. Ir Kristus turi galę duotą jam Tėvo išpirkti savo žmonės iš jų nuodėmių dėl atgailos. Todėl Jis pasiuntė savo angelus skelbti atgailos sąlygų žinę. Atgailos, kuri atveda žmonės prie išpirkėjo galios, jų sielų išgelbėjimui. Iš Mormono knygos sužinome, kad Kristaus kančių, didžiausio jo meilės pasireiškimo tikslas, buvo įgyvendinti gailestingumo vidų, kuris pergali teisingumą ir sukuria pagrindą žmonėms turėti atikėjimą atgailai. Ir taip gailestingumas gali patenkinti teisingumo reikalavimus ir apglebė juos saugančiomis rankomis, kai tuo tarpu tas, kuris nepanaudoja tikėjimo atgailai, yra atidengtas visam teisingumo reikalavimų įstatymui. Todėl tik tam, kuris turi tikėjimą atgailai, įvykdomas didysis ir amžinas išpirkimo planas. Tad atgaila yra jo dovana mums, įgyta labai didelė kaina. Kai kas ginčysis, kad Dievas laimina visus be išimties, cituodami, pavyzdžiui, Jėzaus teiginį iš kalno pamokslo. Dievas juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiams ir geriesiams, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Tikrai Dievas ant visų savo vaikų išlieja visas palaimas, kokias gali, visas palaimas, kokias leidžia meilė, įstatymas, teisingumas ir malonė. Ir Jis įsako mums tokiais būti taip pat dosniais. O aš jums įsakau, mylėkite savo priešus, laiminkite tuos, kurie jūs keikia, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Ir melskitės už tuos, kurie nesiskaitydami išnaudoja jūs ir jūs persekioja, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Vis dėlto didžiausios Dievo palaimos suteikiamos su paklusnumo sąlyga. Prezidentas Russellas Nelsonas paaiškino, nuostabi Dievo meilės puokštė, įskaitant amžinai gyvenimą, apima palaimas, kurias gauti turime įgyti teisę, o ne dovanėlės, kurias tikimės gauti, net būdami neverti. Nusidėjėliai negali primesti jam savo valios ir reikalauti jo palaiminti juos nuodėmėse, norėdami gauti ir mėgautis kiekvienu žiedeliu jo nuostabioje puokštėje, jie turi atgailauti. Be to, kad padarytų atgailaujantį į bekaltės ir dėmės, su pažadu būtų iškeltam paskutinėje dieną, yra ir antra labai svarbi pasilikimo Dievo meilėje pusė. Pasilikimas jo meilėje suteiks mums galimybę suvokti visą savo potencialą, tapti tokiais, koks jis yra. Kaip sakė prezidentas Dieteris Uchtdorfas, tačiau Dievo malonė nesugražina mus paprasčiausiai ankstesnė nekaltumo būsina. Jis siekia daug daugiau. Jis nori, kad jo sūnus ir dukros taptų kaip jis. Pasilikti Dievo meilėje, šia prasme, reiškia visiškai atsiduoti jo valiai. Tai reiškia priimti, kai reikia jo drausminimą, nes Dievas griežtai auklėja, ką myli. Tai reiškia mylėti vieniems kitus ir tarnauti vieni kitiems, kaip Jėzus mus mylėjo ir mums tarnavo. Tai reiškia mokytis laikytis celestialinės karalystės įstatymą, kad galėtume išlaikyti celestialinę šlovę, kad galėtume padaryti mus tokius, kad Jis galėtų mums tokius padaryti. Dangiškas Tėvas maldauja mūsų pasiduoti šventosios dvasios vilionėms ir nusivilkti prigimtinį žmogų ir tapti šventuoju per Viešpaties Kristaus apmokėjimą ir tapti kaip vaikas, klusnus, romus, nuolankus, kantrus, pilnas meilės, norintis paklusti viskam, ką Viešpats mato reikalinga jam uždėti, lygiai kaip vaikas paklūsta savo tėvui. Vyresnysis Auksas pastebėjo, paskutinysis teismas nėra vien tik gerų ir blogų darbų, kuriuos būsime padarę, sumos įvertinimas. Tai bus galutinio mūsų veiksmų minčių rezultato įvertinimas, kuo mes tapome. Pasakojimas apie Heleną Kellerą yra kaip palyginimas, parodantis, kaip dieviška meilė gali transformuoti pasiryžusią sielą. Helena Milė gimė 1880 metais Alabamoje, Jungtinėse valstijose. Būdama vos 19 mėnesių, ji išgyveno nediagnozuotą ligą, dėl kurios tapo akla ir kurčia. Ji buvo labai protinga ir susierzindavo, mėgindama suprasti ir suvokti savo aplinką. Palietusi judančias šeimos narių lūpas ir suvokusi, kad jie savo burnomis ir lūpomis kalba, Helena baisiai nirždavo, kadangi negalėjo prisidėti prie pokalbio. Helenai suėjus 6 metams, jos poreikis bendrauti ir susierzinimas taip išaugo, kad jos pykčio proveržiai vykdavo kasdieną, kartais kas valandą. Helenos tėvai dukrai pasamdė mokytoją vardu, moterį vardu Anė Sullivan. Kaip Jėzus Kristus yra žmogus suprantantis mūsų negalės, taip ir Anė Sullivan, patyrusi savo didžius vargus, suprato Helenos negalės. Būdama 5, Anė susirgo liga, dėl kurios akių ragenoje atsirado skausmingi randai, dėl ko ji liko beveik akla. Kai Anė suėjo 8, mirė jos mama. Jos tėvas ją ir jos jaunesnį brolį Jimmy paliko, ir jie buvo nusiųsti į vargšų namus, kur sąlygos buvo tokios apverktinos, kad Jimmy's mirė vos po 3 mėnesių. Dėl savo atkaklaus užsispyrimo, Anė buvo priimta į Perkinso mokyklą akliesiems ir silpnaregiams, kur labai sėkmingai mokėsi. Chirurginė operacija pagerino jos regėjimą, tad jie galėjo skaityti spausdintą tekstą. Kai Helenos Keller tėvas susisiekė su Perkinso mokykla, ieškodamas žmogaus, kuris galėtų būti mokytojas jo dukrai, buvo parinkta Anė. Pradžioje tai buvo neįtin maloni patirtis. Helena trankė, žnaibė ir spardė savo mokytoją ir išmušė jai vieną dantį. Anė galiausiai suvaldė situaciją, kai su Helena persikėlė į namelį Kellerių žemėje. Su kantrybė ir tvirtu pastabumu jį galiausiai pelnė to vaiko širdį ir pasitikėjimą. Panašiai ir su mumis, kai užuot priešinasi savo dangiškajam mokytojui, imame juo pasitikėti, jis gali darbuoti su mumis, kad apšviestų mus ir padėtų pasiekti naują būseną. Kad padėtų Helenai mokytis žodžių, Anė pažįstamų daiktų pavadinimus paraidžiui rašydavo savo pirštu Helenai ant delno. Helenai patikdavo šis pirštų žaidimas, bet ji nesuprasdavo, kas, kol įvyko tas žinomas momentas, kai Anė paraidžiui parašė V-A-N-D-U-O, vanduo, pildama vandenį Helenai ant rankos. Vėliau Helena rašė, staiga kažkaip tas kalbos lipinys buvo man atskleistas. Tada supratau, kad tas V-A-N-D-U-O reiškia tą nuostabų vėsų skystį tekantį per mano ranką. Tas gyvasis žodis pabudino mano sielą, suteikė jai šviesos, vilties džiaugsmo, išlaisvino ją. Viskas turėjo savo pavadinimą ir kiekvienas pavadinimas gimdė naują mintį. Mums grįžus į namą, kiekvienas mano liečiamas daiktas regis buvo prisotintas gyvybės. Užaugusi Helena Keller pagarsėjo savo meilę kalbai, rašytojas gabumu ir kalbėtojas iš kalbumu. Helenos Keller gyvenimą atpasakojančiame filme parodyta, kad jos tėvai buvo patenkinti Anė Sullivan atliktų darbų, kadangi ji prijaukino jų laukinę dukterį tiek, kad Helena mandagiai sėdėdavo prie pietų stalo, normaliai valgydavo ir sulankstydavo servetėlę baigusi valgyti. Bet Anė žinojo, jog Helena gali daug daugiau ir galėtų atlikti daug reikšmingų darbų. Net jei esame visai patenkinti tuo, ką mes nuveikėme savo gyvenime. Ir kad paprasčiausiai esame tai, kas esame, mūsų gelbėtojas suvokia mūsų šlovingą potencialą, kurį mes suprantame tik kaip per stiklą, miglotai. Visi galime patirti mumise atskleidžiančio dieviško potencialo keliamą ekstazę, labai panašiai tą džiaugsmą, kurį pajuto Helena Keller, kai žodžiai atgyjo suteikdami jos sielai šviesos ir ją išlaisvindami. Visi galime mylėti Dievą ir jam tarnauti ir turėti galios laiminti savo aplinkinius, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ką ausis negirdėjo, kas žmogui mintį netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kas jį myli. Apsvarstykime brangios Dievo meilės kainą. Jėzus atskleidė, jog tam, kad apmokėtų mūsų nuodėmes ir išpirktų mus iš mirties, tiek fizinės, tiek dvasinės, dėl patiriamų kančių jis, pats Dievas, didžiausias iš visų, drebėjo iš skausmo ir kraujavo iš kiekvienos poros. Ir kentėjo tiek kūnų, tiek ir dvasia. Ir norėjo negerti tos kančios, karčios taurės ir atsitraukti. Jo agonija Getsemanėje ir ant kryžiaus buvo didesnė, nei gali ištverti bet koks mirtingasis. Tačiau dėl meilės savo tėvui ir mums vis tai ištvėrė, todėl gali pasiūlyti mums tiek nemirtingumą, tiek amžinį gyvenimą. Yra giliai simboliška, kad kraujas sunkėsi iš kiekvienos poros Jėzui kenčiant Getsemanėje, tai yra alyvuogių spaudykloje. Gelbėtojų laikais, norint gauti alyvuogių aliejų, alyvuogės pirmiausiai būdavo sutraiškomos, per jas rydinant didelį akmenį. Gaunama tyrė būdavo supilama į minkštas, netankiai supintas pintines, kurias sukraudavo viena ant kitos. Jų svoris išspausdavo pirmai ir geriausią aliejų. Tada svoris būdavo padidinamas ant sukrautų pintinių, uždedant didelį rastą, kas išspausdavo dar aliejus. Galiausiai, norint išspausti paskutinius lašus, tą rastą pasunkindavo vieno jo galą apkraudome akmenimis, kad gautųsi maksimalus traiškantis spaudimas. Ir taip, kai teka pradžioje, alyvuogių aliejus yra beveik kraujo spalvos. Mastau apie gelbėtojo Mato pasakojame, kai jis tą lemtingą vakarą įėjo Getsemanę, kad jis pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniūpšės ir meldėsi, mano tėvė, jeigu įmanoma, te aplenkė mane šį taurį, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Tada didėjant kančiai jis maldavo paramos antrąjį kartą ir galiausiai turbūt jo kančių aukščiausiame taške trečiąjį kartą. Jis kentė agoniją tol, kol teisingumas buvo patenkintas iki paskutinio lašo. Tai jis padarė, kad išpirktų jūs ir mane. Kokia brangi dovana yra dieviška meilė. Kupinas tos meilės, Jėzus klausė, ar dabar nesugrįžite pas mane ir net gailausite dėl savo nuodėmių ir neatsiversite, kad galėčiau jūs išgydyti. Jis švelniai ramina, štai mano galistingumo ranka ištiesta į jūs. Ir kiekvieną ateinantį aš priimsiu, ir palaiminti tie, kas ateina pas mane. Ar nemylėsite jo, kuris pirmas jūs pamilo? Tada laikykitės jo įsakymu. Ar nebūsite draugas jam, atidavusiam gyvybę už savo draugus? Tada laikykitės jo įsakymu. Ar nepasiliksite jo meilėje ir nepriimsite viso, ką jis maloningai jums siūlo? Tada laikykitės jo įsakymu. Meldžiu, kad jaustume jo meilėje ir iki galo liktume joje. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dar kai buvau mažas berniukas, mano tėvai gavo dovaną, sužavėjusi ir mane, ir mano jaunesnį brolį Deividą. Ta dovana buvo miniatiūrinis auksinių plokštelių, kurias iš Angelo Moronio gavo pranašas Josephas Smithas modelis. Kaip pamenu, plokštelių modelis sudarė maždaug 10 metalinių plokštelių. Su ja ant jų užrašytais žodžiais. Tačiau mūsų dėmesį patraukė ne tos plokštelės. Užaugome klausydamės istoriją apie sugražinimą. Žinojome apie auksinės plokštelės, paslėptas giliai kalno papėdėje ir Angelo Moronio perduotas Josephui Smithui. Ir pradinukų organizacijoje gėdodavome apie tai giesmes. Sukilus mūsų jaunatviškam smalsumui, stipriai panorome sužinoti vieną dalyką. Kas buvo užrašyta mažoje tų plokštelių dalyje, saugiai užanspauduotoje dviejomis metalinėmis juostelėmis. Plokštelės gulėjo ant stalelio kelias dienas, kol smalsumas mus nugalėjo. Nors aiškiai supratome, kad tai nebuvo tikrosios Moronio perduotas plokštelės, mes labai norėjome pamatyti užanspauduotoją dalį. Taigi, kelis kartus mudu su broliu mėginome pasitelkti virtuvinius peilius, senus šaukštus ir viską, kas tik šovė į galvą, kad bent žvinteltume jų užanspauduotas plokšteles ir sužinotume, kas jose užrašyta. Bet ne tiek, kad mažas juostelės lūštų. Bent jau buvome pakankamai protingi, kad nepaliktume savo išdykeliško berniukiško smalsumo pėdsako. Didžiam nusivylimui tos pastangos žvilgtelėti į plokšteles, kas kart baigdavosi nesėkme. Iki šiol nežinau, kas ten buvo paslėpta, jei iš viso kas nors buvo toje užanspauduotoje dalyje. Bet gėdingiausia šios istorijos dalis yra tai, kad aš iki šiol neturiu supratimo, kas buvo toje metalinių plokštelių dalyje, kurią buvo galima skaityti. Galiu tik įsivaizduoti, kad tose puslapiuose buvo sugražinimo istorijos ir tikrasis Moronio perduotas plokštelės mačiusių jų 3 bei 8 liudytojų liudijimai. Nuo pat šios žemės sukūrimo, mūsų mylintis dangiškasis tėvas per pranašus rodė kryptį ir vadovavo savo vaikams bei mokė juos. Tie pranašų perduoti jo žodžiai yra išsaugoti kaip raštai, kad galėtume vystytis ir mokytis. Nefis tai apibūdino tai, nes mano siela gėrisi raštais, ir mano širdis apmąsto jos, ir rašo jos mano vaikų pasimokymui ir labui. Štai, mano siela gėrisi Viešpaties dalykais, ir mano širdis nuolat mąsto apie tai, ką esu matęs ir girdėjęs. Be to, per praėjusius Evangelijos laikotarpius ir šį paskutinį laikų pilnatvės Evangelijos laikotarpį, verti Viešpaties bažnyčios nariai buvo laiminami pas tave šventosios dvasios bendrystę, padedančią mums dvasiškai vystytis ir mokytis. Žinodamas savo jaunesniojo brolio stropumą, numanau, kad ko gero jis perskaitė visus žodžius, užrašytus ant mūsų tėvų namuose buvusių plokštelių modelio. Tačiau aš ignoravau tas aiškias ir brangias tiesas, ir vietoje to savo pastangas sutelkiau į paieškas dalykų, kurie neturėjo būti atskleisti. Deja, mūsų tobulėjimą ir mokymas į kartais gali pristabdyti arba net nutraukti beatodairiškas troškimas žvilgtelėti į plokštelės. Tokie veiksmai gali nuvesti mus į nebūtinai dabar mums suprasti skirtų dalykų paieškas, ignoruojant nuostabias mums ir mūsų aplinkybėms skirtas tiesas. Tas, kurias Nefis apibūdino, kaip skirtas mūsų pasimokymui ir labui. Nefi brolis Jokūbas mokė. Štai, didingi ir nuostabus yra Viešpaties darbai. Kokios neištyriamos yra jo slėpinių gelmės, ir neįmanoma, kad žmogus suvoktų visus jo kelius. Jokūbo žodžiai moko, kad negalime sėkmingai žvilgtelėti į plokšteles arba priversti, kad Dievo slėpiniai būtų mums atskleisti. Priešingai, Dievo slėpiniai yra atskleidžiami mums tik pagal jo valią ir šventosios dvasios galę. Jokūbas tęsia. Ir ne vienas žmogus nežino jo kelių, jeigu jam tai nepreikšta. Todėl, broliai, neniekinkite Dievo apreiškimo. Ne štai, jo žodžio gale žmogus atsirado ant žemės veido. O tad kodėl negalėtų įsakyti žemei arba savo rankų dirbiniui ant jos veido pagal savo valią ir pageidavimą? Todėl, broliai, stenkitės ne patarinėti Viešpačiui, bet priimti patarimą iš jo rankos. Norėdami suprasti Dievo slėpinius, arba tuos dalykus, kuriuos galima suprasti tik ir per apreiškimą, turime sekti pavyzdžiui Nefe, kuris sakė, būdamas labai jaunas, nepaisant to didelio ūgio ir taip pat labai trokšdamas pažinti Dievo slėpinius, šaukiausi Viešpaties. Ir štai, jis aplankė mane ir suminkštino mano širdį. Taigi patikėjau visais žodžiais, kuriuos kalbėjo mano tėvas. Toliau pats Viešpats paaiškino, kad Nefis panaudojo tikėjimą, ieškojo stropiai su širdies nusižeminimu ir laikėsi jo įsakymu. Nefė pavyzdį, kaip reikia ieškoti žinių, sudarė šie dalykai. Nuoširdus troškimas, nuolankumas, malda, pasitikėjimas pranašu, tikėjimas, stropumas ir paklusnumas. Šis ieškojimo metodas labai skiriasi nuo mano pastangų žvilgtelėti į plokšteles arba bandymo prievartą gauti tik apreiškimu Viešpaties skirtų laikų šventosios dvasios gale gaunamų dalykų pažinimą. Šiame moderniame amžiuje įpratome tikėtis, kad žinias galima ir būtina gauti iš karto. O kai informacija nėra lengvai suprantama ir prieinama, ji laikoma nesvarbia arba paniekinama, nepatikima. Kadangi informacijos kiekiai yra dideli, kai kas nesąmoningai lengvai prieinamus abejotinos kilmės šaltinius laiko patikimesniais už pasikliovimą Viešpaties nustatytą asmeninio apreiškimų gavimo tvarką. Jokūbo žodžiais galima apibūdinti ir šiuos laikus. Bet štai, jie buvo kietasprandžiai žmonės. Ir jie paniekino aiškumo žodžius ir nužudė pranašus. Ir siekė to, ko jie negalėjo suprasti. Todėl dėl jų aklumo, atsiradusio dėl to, kad žiūrėjo toliau tikslo, jie būtinai turi pulti. Nes Dievas atėmė savo aiškumą iš jų ir davė jiems daug to, ko jie negali suprasti, nes jie to norėjo. Kitoks yra prezidento Dieterio Fuchdorfo patarimas. Jis kalbėjo apie misionierius, bet jo žodžiai taip pat tinka visiems ieškantiems dvasinių tiesų pažinimo. Kai misionieriai tiki Jėzumi Kristumi, sakė jis, jie pasitikė viešpačiu taip, kad gali vadovautis jo įsakymais, netgi kai nevisiškai supranta jų priežastis. Jų tikėjimas pasireikš per uolumą ir darbą. Balandžio visuotinėje konferencijoje vyresnysis Dalinas A. Šauksas paaiškino. Bažnyčia deda didelės pastangas, kad paviešintų turimus užrašus, bet net ir viską paviešinus, kartais mūsų nariai taip ir lieka su pagrindiniais klausimais, į kuriuos studijos negali atsakyti. Kai kuriuos dalykus galime sužinoti tik tikėjimu. Senovės pranašai mokė to paties principo, parodydami, kad laikui einant, žmogaus prigimtis nepasikeitė ir kad viešpaties duotas pažinimo modelis laikui nepavaldus. Apsvarstykite Senojo testamento patarlę. Visa širdimi pasitikėk viešpačiu ir nesiremk vien savo įžvalgą. Izaijas, kalbėdamas, paaiškino, kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršė jūsų kelius ir mano mirtis jūsų mirtis. Nefis taip pat paliudėjo sušukdamas, o viešpatė, aš pasitikėjau tavimi ir pasitikėsiu tavimi per amžius. Tikėjimas ir pasitikėjimas viešpačių reikalauja, kad pripažintume, jog jo išmintis pranašesnė už mūsų. Mes taip pat turime pripažinti, kad jo planas suteikia didžiausią potencialą dvasiniam vystymuisi ir pažinimui. Šiame gyvenime iš mūsų niekada nebuvo tikimasi tobulo pažinimo apie kažką, bet tikimasi, kad vilsimės to, kas nematoma, kas yra tikra. Net ir būdamas didžio tikėjimo, Nefis, atsakydamas į angelo klausimą, ar pažįsti Dievo nuolaidumą, pripažino savo ribotą pažinimą. Nefis atsakė, aš žinau, kad jis myli savo vaikus, tačiau aš ne viską suprantu. Panašiai Alma sakė savo sūnui Helamanui, dabar šie slėpiniai nėra man visiškai atskleisti, todėl aš susilaikysiu. Liudiju, kad mūsų dangiškasis tėvas myli savo vaikus, bet taip pat kaip Nefis ir Alma, aš ne viską suprantu. Aš ir neturiu suprasti viską. Aš taip pat turiu susilaikyti ir kantriai laukti viešpatės. Žinodamas, juk turiu viską kaip liudijimą, kad tai tiesa. Ir jūs taip pat turite viską kaip liudijimą, kad tai tiesa. Raštai išdėstyti priešais jūs. Taip ir viskas rodo, jog yra Dievas. Tai būtent žemė ir viskas, kas yra ant jos veido, taip ir jos judėjimas, taip ir taip pat visos planetos, kurios juda savo įprastiniu keliu liudyje, jog yra aukščiausiasis kūrėjas. Kai pripažįstame, kad esame išmintingo ir pasišventusio tėvo danguje kūriniai, o tad kodėl, neleidus jam vadovauti mūsų dvasiniam vystymuisi, ne pagal mūsų, o pagal jo valią ir pageidavimą. Jis gyvas. Jėzus Kristus yra jo viengimis ir mylimasis sūnus ir žmonijos išpirkėjas. Kristus begalinio apmokėjimo dėka turi išminties ir išvalgumo vesti mus šiomis paskutinėmis dienomis. Jo pranašas Josefas Smitas buvo išrinktas atkurti jo karalystės pilnatvę žemėje. Tomasas Monsonas yra dabar gyvenantis jo pranašas ir atstovas. Apie tai nuoširdžiai liudiju. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Mano brangus broliai ir seserys, šiandien norėčiau kreiptis į mūsų bažnyčios jaunimą bei mūsų nuostabius misionierius. Žinoma, maloniai kviečiu pasiklausyti ir tuos, kurie širdimi irgi jaučiatės jauni. Rūpjūčio 21 dieną prezidentas Russellas M. Nelsonas pašventino nuostabią Saporo šventyklą, trečią šventyklą Japonijoje. Saporo šventykla yra pastatyta šiaurinėme Hokaido, Japonijos krašte. Kaip ir Juta, Hokaido įkūrė darbštus ir stropus pionieriai. 1876 metais mokyti į Hokaidą buvo pakviestas garsus pedagogas daktaras Viljamas Klarkas. Japonijoje jis gyveno 8 mėnesius, tačiau jo krikščioniška dvasia paliko neišdildomą įspūdį jo jauniems nekrikščionims studentams. Prieš išvykdamas savo studentams jis pasakė tokius žodžius, kurie vėliau buvo įamžinti šioje bronzinėje skulptūroje. Jis tarė, vaikai, būkite ambicingi dėl Kristaus. Jo kvietimas būti ambicingiams dėl Kristaus gali padėti šių dienų šventiesiems vadovautis priimant sprendimus. Ką reiškia būti ambicingiems dėl Kristaus? Būti ambicingiems dėl Kristaus reiškia būti motivuotais, susitelkusiais ir pasišventusiais. Jo darbe. Būti ambicingiam dėl Kristaus vargu ar reiškia išsiskirti dėl viešos garbės. Būti ambicingiam dėl Kristaus reiškia, kad ištikimai ir stropiai tarnaujame savo apylinkėse ir skyriuose, nieko nesiskusdamies ir džiugiamis širdimis. Mūsų misionieriai, tarnaujantis visame pasaulyje, yra puikus ambicingumo dėl Kristaus pavyzdžiai. Prieš kelis metus kartu su seserimi Yamashita tarnavome Japonijos Nagojos misijoje. Mūsų misionieriai buvo labai ambicingi dėl Kristaus. Vienas tų misionierių buvo vaikinas vardu vyresnysis Kouvanas. Vyresnysis Kouvanas neturėjo dešinės kojos, kurios paauglyse neteko važiuodamas dviračiu. Praėjus kelioms savaitėms po jo atvykimo į misiją, man paskambino jo porininkas. Važiuojant dviračiu, lūžo vyresniojo Kouvano kojos protezas. Nuvežėme į gerą ortopedinės įrangos įstaigą, kur privačiame kabinete pirmą kartą pamačiau jo koją. Suvokiau, kiek daug skausmo jis patiria. Jo kojos protezas buvo suremontuotas ir jis grįžo į savo rajoną. Tačiau, bėgant savaitėms, jo protezas nesiliovė lūžinėjęs. Krašto medicinos konsultantas rekomendavo jam grįžti namo, kad galbūt gautų pašaukimą į kitą misiją. Nesutikau su tokia rekomendacija, nes vyresnysis Kouvanas buvo puikus misionierius ir stropiai troško likti Japonijoje. Deja, palaipsniui vyresnysis Kouvanas artėjo link savo fizinių galimybių ribos. Nepaisant to, jis nemurmėjo ir nesiskundė. Man dar kartą buvo rekomenduota leisti vyresniam Kouvanui tarnauti tokioje vietoje, kur nereikėtų važinėti dviračiu. Mąsčiau apie tą situaciją. Svarčiau apie vyresnį Kouvaną ir jo ateitį ir meldžiausi šiuo klausimu. Pajutau įkvėpimą, kad taip. Turėčiau vyresnį Kouvaną išsiųsti namo, laukti naujo paskyrimo. Paskambinęs jam išreiškiau savo meilę ir rūpestį, bei pranešiau apie savo sprendimą. Jis nieko neatsakė. Kitame telefono ragelėje tai girdėjau jį verkiant. Tariau jam, vyresnysis Kouvanai, neprivalai man atsakyti dabar. Paskambinsiu tau rytoj. Prašau pamaldžiai apsvarstyti mano rekomendaciją. Kai paskambinau kitą rytą, jis nuolankiai atsakė, kad priima mano patarimą. Per paskutinį mūsų pokalbį uždaviau jam tokį klausimą. Vyresnysis Kouvanai, ar pildydamas paraišką į misiją, prašiai, kad tave siūstų misiją, kur nereikėtų važinėti dviračiu? Jis atsakė, taip, prezidente, prašiau. Aš vėl paklausiau. Vyresnysis Kovanai, tu buvai pašautas Japonijos Nagojos misiją, kur turi važinėti dviračiu. Ar pasakei apie tai savo kolo prezidentui? Jo atsakymas mane nustebino. Jis tarė, nepasakiau. Nusprendžiau, kad jei ten yra, kur viešpats nori, kad vyščiau, aš vaikščiosiu į sporto salę ir ištreniruosiu savo kūną važinėti dviračiu. Baigiantis mūsų pokalbį su ašaromis akise, jis manęs paklausė, prezidentė Yamashita, kodėl atvykau į Japoniją? Kodėl esu čia? Nedvejodamas atsakiau jam. Vyresnysis Kovenai, žinau vieną priežastį. Atvykai čia mano labui. Suvokiau, su kokiu nuostabiu jaunuoliu man teko tarnauti. Esu palaimintas, kad pažinau tave. Džiaugiuosi, galėdamas pranešti, kad vyresnysis Kovanas sugrįžo į savo mylinčius namus ir buvo naujai paskirtas tarnauti misijoje, kur jis gali važinėti automobiliu. Didžiuojuosi ne tik vyresniųjų Kovanų, bet ir visais misionieriais visame pasaulyje, nori tarnaujančiais, nemurmant ir nesiskundžiant. Dėkoju, vyresnieji ir seserys, už jūsų tikėjimą, susitelkimą ir jūsų stiprų ambicingumą dėl Kristaus. Mormono knygoje rašoma daug pasakojimų apie ambicingus dėl Kristaus. Alma jaunesnysis savo jaunystėje persekiojo bažnyčią ir jos narius. Vėliau, įvykus dramatiškam širdies pasikeitimui, jis tarnavo kaip galingas misionierius. Jis ieškojo viešpatės vadovavimo ir laimino savo porininkus kartu su jais tarnaudamas. Viešpats sustiprino jį ir jis įveikė jį ištikusius išmėginimus. Šis Alma mokė savo sūnų Helą mano tokiais žodžiais. Kiekvienas, kuris savo viltį sudės į Dievą, bus remiamas savo išmėginimuose ir savo varguose ir savo suspaudimuose. Laikykis Dievo įsakymu. Tarkis su viešpačiu visose savo darbuose ir jis nukreips tave į gerą. Mūsų antrasis sūnus didelę savo paauglystės dalį praleido atsiskyręs nuo bažnyčios. Sulaukęs 20, jis patyrė tai, dėl ko panoro pakeisti savo gyvenimą. Dėka meilės, maldų ir pagalbos iš savo šeimos ir bažnyčios narių, o galiausiai per viešpaties gailestį ir malonę, jis sugrįžo į bažnyčią. Vėliau jis buvo pašauktas tarnaukti į Vašingtono Sietlo misiją. Iš pradžių jis išgyveno didelį nusivylimą. Pirmuosius 3 mėnesius kas vakarą užsidarydavo vonios kambaryje ir verkdavo. Visai kaip vyresnysis Kovanas, jis troško suprasti, kodėl aš čia. Ištarnavęs metus, jis atsiuntė mums elektroninį laišką, kuris buvo atsakymas į mūsų maldas. Jis rašė, dabar aš išties galiu jausti Dievo ir Jėzaus meilę. Aš labai stengsiuosi tapti panašių į senovės pranašus. Nors taip pat patiriu daug sunkumų, esu išties laimingas. Tarnauti Jėzui tikrai yra pats geriausias dalykas. Nėra nieko nuostabesnio. Esu labai laimingas. Jis jautėsi kaip Alma. O kokį džiaugsmą ir kokią nuostabią šviesą aš išvydau. Taip, mano siela buvo pripildyta džiaugsmo, tokio pat didelio, kokia buvo mano kančia. Gyvenime patiriame išmėginimų, bet jei būsime ambicingi dėl Kristaus, galėsime susitelkti į jį ir džiaugoti net jų apsupti jį. Mūsų išpirkėjas yra didžiausias pavyzdys. Jis suprato savo šventą misiją ir buvo paklusnus Dievo valiai. koks didis palaiminimas mums yra kiekvieną savaitę, priimant sakramentą, prisiminti jo nuostabų pavyzdį. Mano brangus broliai ir seseris, esame ambicingi dėl Kristaus. Jei ištikimai tarnaujame, nuolankiai priimame, kelniai ištveriame, karštai meldžiamės ir vertai priimame sakramentą. Būkime ambicingi dėl Kristaus su kantrumu ir tikėjimu, susigrumdami su savo sunkumais ir ieškodami džiaugsmo savo sandorų kelyje. Liudiju, kad Viešpats žino jūs. Jis žino jūsų sunkumus ir nuogastavimus. Jis žino apie jūsų troškimą tarnauti jam su pasišventimu. Ir taip, net ambicingai. Jums tai darant, tegul jis veda ir laimina jūs. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dėkojame visiems šią popietę kalbėjusiems mums ir misionierių chorui už nuostabą, nuostabią muziką. Primename broliams, kad visuotinis kunigystės susirinkimas prasidės konferencijų centre šį vakarą, 6 val. Vietos laiku.
We remind the brethren of the general priesthood meeting which will commence in the conference center this evening at 6 p.m.
Tabernakulo choro transliacija rytoj vyks nuo 9:30 iki 10 valandos vietos laiku. Iškart po to prasidės sekmadienio rytinė konferencijos sesija. Paskutinis šioje sesijoje kalbės vyresnysis Dalinas Auksas iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbos choras užbaigs šį susirinkimą giesme Izraelio mes viltis. Tada baigiamąją maldą sukalbės vyresnysis Alenas Heinis iš 70.
Baigdamas savo žemiškąją tarnystę, mūsų gelbėtojas Jėzus Kristus savo mokiniams įsakė, tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Ir eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Šie įsakymai dalintis evangeliją su kiekvienu galioja visiems krikščionims. Daugelis tai vadina didžiuoju pavedimu. Pastarų dienų šventieji tikrai yra tarp uoliausių šios didžios pareigos vykdytojų. Tai suprantama, nes mes žinome, kad Dievas myli visus savo vaikus ir kad šiomis paskutinėmis dienomis jis sugražino svarbias trūkstamas tiesas ir galę laiminti juos visus. Gelbėtojas mokė visus mylėti kaip savo brolius ir seseris, ir mes laikome šio mokymo, dalindamiesi sugražintosios evangelijos liūdėjimu ir žinia tarp visų tautų, giminių, liežuvių ir liaudžių. Tai yra svarbi buvimo pastarųjų dienų šventuoju dalis. Mes į tai žvelgiame kaip į džiugę privilegiją. Kas galėtų būti džiugesnio, nei dalintis amžinomis tiesomis su Dievo vaikais? Šiais laikais evangelijai skleisti turime daugybę išteklių, kurių neturėjo ankstesnės kartos. Turime televiziją, internetą ir socialinius tinklus. Turime daug vertingų paruoštų žinių sugražintai evangelijai pristatyti. Turime daugelį tautų žinomą bažnyčią. Turime žymiai išaugusią misionierių armiją. Bet ar visiškai išnaudojame visus šiuos išteklius? Manau, kad daugelis mūsų pasakytų ne. Mes norime veiksmingiau vykdyti Dievo mums skirtą atsakomybę, skelbti sugražintą evangeliją visame pasaulyje. Yra daug gerų dalinimosi evangelija būdų, kurie tiktų atskiruose kuolose ar šalise. Tačiau, kadangi esame pasaulinė bažnyčia, noriu pakalbėti apie būdus, kurie tiktų visur. Nuo naujausių iki seniai įsitvirtinusių padalinių, nuo kultūrų, kurioms Jėzaus Kristaus evangelija yra priimtina, iki kultūrų ir šalių, kurios vis labiau priešiškos religijai. Noriu kalbėti apie idėjas, kurias galite naudoti kalbėdami su Jėzui Kristui atsidavusiais tikinčiaisiais ir su jo vardo negirdėjusiais žmonėmis. Su žmonėmis patenkintais esamų gyvenimu ir su žmonėmis nuoširdžiai trokštančiais tobulėti. Kągi galiu pasakyti tokio, kas padėtų jums dalintis evangeliją bet kokiose aplinkybėse. Mums reikia kiekvieno nario pagalbos. Ir kiekvienas narys gali padėti, nes yra daugybė užduočių, kurias reikia atlikti dalinantis Evangeliją su kiekviena tauta, giminė, liežuviu ir liaudimi. Visi žinome, kad narių dalyvavimas misionieriškame darbe yra būtinas tiek žmonių atsivertimui, tiek jų išsaugojimui. Prezidentas Tomasas Monsonas yra pasakęs, laikas nariams ir misionieriams susitelkti, bendradarbiauti, sunkiai dirbti viešpaties vynoginę ir siekiant atvesti sielas pas jį. Jis paruošė mums galimybės daugybę būdų dalintis Evangeliją ir jis padės mūsų darbuose, jei jo darbą vykdysime su tikėjimu. Citatos pabaiga. Dalinimasis Evangelija yra mūsų viso gyvenimo krikščioniška pareiga ir privilegija. Vyresnysis Kventinas L. Kukas mums primena, misionieriškas darbas yra ne vienas iš 88 pianino klavišų, kuriuos kartais paskambiname. Tai didysis akordas nuostabios melodijos, kurią turime groti visą savo gyvenimą, jei norime likti harmonijoje su savo įsipareigojimu krikščionybei ir Jėzaus Kristaus evangelijai. Citatas pabaiga. Yra trys dalykai, kuriuos kiekvienas narys gali padaryti, kad padėtų dalintis evangeliją, nepriklausomai nuo gyvenimo ar darbo aplinkybių. Visi turėtume juos daryti. Pirma, visi galime melsti troškimo padėti įvykdyti šią svarbę gelbėjimo darbo dalį. Visos pastangos turi prasidėti nuo noro. Antra, patys galime laikytis įsakymų. Ištikimi, paklusnus nariai yra įtikinamiausi sugražintosios Evangelijos tiesos ir vertingumo liudytojai. Dar svarbiau, kad su ištikimais nariais visada bus Kristaus dvasia, kad vadovautų jiems, kai jie stengsis dalyvauti didžiajame dalinimosi sugražintoje Jėzaus Kristaus Evangelija darbe. Trečia. Galime melsti įkvėpimo dėl to, ką mes savo aplinkybėse galime padaryti, kad pasidalintume Evangeliją su kitais. Tai ne tas pats, kas melsis už misionierius ar kitus žmonės, kad jie galėtų kažką atlikti. Turime melstis dėl to, ką mes asmeniškai galime padaryti. Melsdamiesi, turėtume atminti, kad maldos dėl tokio įkvėpimo bus atsakytos tuomet, jei jos bus su įsipareigojimu kažkuo, kas raštuose apibūdiname frazėmis su tikru ketinimu ar visa širdimi. Melskite su įsipareigojimu veikti pagal gautą įkvėpimą, pažadėdami viešpačiui, kad jei jis įkvėps jūs su kažkuo kalbėti apie Evangeliją, jūs tai padarysite. Mums reikia viešpatės vadovavimo, nes reikiamų metų kai kurie yra, o kai kurie nėra pasiruošę papildomoms sugražintosios Evangelijos tiesoms. Niekada neturėtume savęs paskirti teisti, kas yra, o kas nėra pasiruošęs. Viešpats pažįsta visų savo vaikų širdis, ir jei melsite įkvėpimo, jis padės jums surasti žmonės, kuriuos jis žino, esant pasiruošusius išgirsti žodį. Kaip viešpatės apaštalas, aš raginu kiekvieną bažnyčios narį ir šeimą melsti viešpatį, padėti rasti žmonės pasiruošusius priimti sugražintosios Jėzaus Kristaus Evangelijos žinia. Vyresnysis M. Russellas Ballardas yra išsakę svarbų patarimą, kurį noriu paantrinti. Pasitikėkite viešpačiu, jis yra gerasis ganytojas. Jis pažįsta savo avis. Jei mes neprisidėsime, tai daugelis, kurie norėtų išgirsti sugražinimo žinę, jos neišgirs. Principai yra gana paprasti. Melskite misionieriškų progų asmeniškai ir su šeima. Kai panaudosime savo tikėjimą, šios progos atsiras ne kaip priverstinis ar sugalvotas atsakas. Jos išplauks kaip natūrali meilės mūsų broliams ir seserims pasekmė. Citatos pabaiga. Žinau, kad tai tiesa. Pridedu savo pažadą, kad jei tikėsime Viešpaties pagalbą, mes būsime vedami, įkvepiami ir patirsime didžiulį džiaugsmą šiame amžinos svarbos meilės darbe. Suprasime, kad sėkmės dalinantis Evangeliją sulauksime tada, kai žmonės kviesime su meile ir nuo širdžių noru jiems padėti, kad ir koks būtų jų atsakas. Yra keletas kitų dalykų, kuriuos galime padaryti, kad veiksmingai dalintumės Evangeliją. Pirma, turime atminti, kad žmonės mokosi tada, kai jie pasiruošė mokytis, o ne tada, kai mes pasiruošė juos mokyti. Tai, kas domina mus, kaip įdomus papildomi doktriniai mokymai sugražintoje bažnyčioje, paprastai nėra tai, kas domina kitus. Paprastai kiti nori ne doktrinos, o doktrinos rezultatų. Kai jie mato arba patiria sugražintosios Jėzaus Kristaus Evangelijos poveikį mūsų gyvenime, jie jaučia dvasę ir pradeda domėtis doktrina. Taip pat jie gali imti domėtis tuomet, kai ieško daugiau laimės, Dievo artumo ar gyvenimo prasmės. Todėl turime stropiai ir pamaldžiai stengtis išvelgti, kaip turėtume žmogaus paklausti, ar jis nenorėtų sužinoti daugiau. Tai priklausys nuo įvairių dalykų, pavyzdžiui, žmogaus esamo aplinkybių ir nuo mūsų ryšio su juo. Tai verta aptarti tarybose, kvorumuose ir paramos bendrijose. Antra, turime atminti, kad kalbant su kitais, geriau pakviesti juos sužinoti daugiau apie Jėzų Kristų ir jo Evangeliją, nei pakviesti juos daugiau sužinoti apie mūsų bažnyčią. Mes norime, kad žmonės atsiverstų į Evangeliją. Čia svarbu vaidmenį vaidina Mormono knyga. Jausmai mūsų bažnyčiai turi eiti po atsivertimo į Jėzų Kristų, o ne prieš tai. Daugelis žmonių, kurie įtariai žiūri į bažnyčias, vis tik myli gelbėtoje. Pirmiausia, turi eiti tai, kas svarbiausia. Trečia, stengdamiesi supažindinti žmonės su sugražinta Evangelija, turėtume tai daryti tokiais būdais, kurie parodytų nuoširdžiai meilingą rūpestį žmogumi. Tai pavyksta, kai stengiamės žmonėms padėti spręsti jų išsakytas problemas ar kartu su jais darbuojamės miesto bendruomenės tarnavimo projektuose, pavyzdžiui, padėdami kenčiantiems, rūpindamiesi vargšais ir beturčiais, ar keldami žmonių gyvenimo kokybę. Ketvirta. Mūsų pastangos dalintis Evangeliją neturėtų apsiriboti mūsų draugų ar bendradarbių ratu. Per olimpinės žaidynes sužinojome apie pastarųjų dienų šventąjį taksi vairuotoją Rio de Žaneire, kuris vežiojosi mormono knygas 7 skirtingomis kalbomis ir įteikdavo po vieną kiekvienam, kuris ją priimdavo. Jis pasivadino vairuojančiu misionieriumi. Jis sakė, Rio de Žaneiro gatvės yra mano misijos laukas. Kleitonas M. Christensenas, kuris turi įspūdingą nario misionieriaus patirtį, sako, cituoju, per pastarojus 20 metų mes nepastebėjome priklausomybės tarp giminystės ryšio ir tikimybės, kad žmogumus norės daugiau sužinoti apie Evangeliją. Citatos pabaiga. Penkta. Apylinkės vyskupas gali suplanuoti specialų sakramento susirinkimą, į kurį nariai būtų paraginti atsivesti besidominčiuosius. Į tokį susirinkimą apylinkės nariai drąsiau kvies savo pažįstamus, nes bus tikresni, kad susirinkimo turinys bus gerai suplanuotas, kad keltų susidomėjimą ir gerai pristatytų bažnyčią. Šešta. Yra daug kitų galimybių dalintis Evangeliją. Pavyzdžiui, šią vasarą gavau džiaugsmingą laišką iš naujos narės, kuri apie sugražintąją Evangeliją sužinojo iš buvusio klasioko, kuris paskambino pasiteirauti apie jos lygą. Ji rašė. Cituoju, buvau sužavėtų jo prisistatymu. Po kelių mėnesių misionierių mokymo aš pasikrikštėjau. Nuo tada mano gyvenimas pasikeitė į gerą. Citatos pabaiga. Visi žinome daug žmonių, kurių gyvenimus palaimintų sugrąžintoje Evangelija. Ar padėsime jiems? Mūsų jaunų narių žavėjimasi socialiniais tinklais ir įgūdžiai suteikia jiems unikalias galimybes padėti kitiems susidomėti Evangeliją. Apibūdindamas gelbėtojo apsilankymą pas nefitus, mormonas rašė, jis mokė ir tarnavo vaikams, ir jis atrišo jiems liežuvius, kad jie galėtų kalbėti. Šiais laikais, manau, sakytume, atrišo jų nykščius, kad jie galėtų susirašinėti. Pirmin, jaunime. Dalinimasis Evangelija yra ne našta, o džiaugsmas. Tai, ką vadiname narių misionierišku darbu, yra ne programa, o meilės siekis padėti aplinkiniams. Tai taip pat yra galimybė paliūdyti, ką mes manome apie sugražintąją gelbėtoją Evangeliją. Vyresnysis Ballardas mokė, svariausias mūsų atsivertimo ir požiūrio Evangeliją įrodymas yra mūsų noras dalintis ją su kitais. Citatos pabaiga. Liudiju apie Jėzų Kristų, kuris yra pasaulio šviesa ir gyvybė. Jo sugražintoje Evangelija nušviečia mūsų mirtingoje gyvenimo kelią. Jo apmokėjimas suteikia mums užtikrinimą dėl pomirtinio gyvenimo ir stiprybės atkakliai siekti nemirtingumo. Jo apmokėjimas suteikia mums galimybę gauti savo nuodėmių atleidimą ir pagal šlovingąjį Dievo išgelbėjimo planą pasiruošti amžinajam gyvenimui, didžiausiai iš visų Dievo dovanų. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
mūsų mylimasis Tėve danguje. Esame labai dėkingi, Tėve, už tai tą galimybę susirinkti ir už tai, ko mus pamokėjai. Už mintis, kurios atėjo į mūsų galvas ir širdis. Esame dėkingi, Tėve, už pranašus, regėtojus ir apreiškėjus. Ypač dėkojame už mūsų brangų į pranašą, Tomą Esmonsoną. Tu tikrai žinai, kad meldžiamės už jį. Tėve, jaučiamės pagerbti, kad šioje žemėje esame tokiu laiku, kai yra sugražinta Evangelija. Kai galime pasaulį pamokslauti apie tavo sūnų Jėzų Kristų ir kad turime aišku supratimą apie jo apmokėjimo svarbumą. Tėve, esame dėkingi, galėdami ginti pranašo Josepho Smitho garbę ir kad galime liudyti apie Mormono knygos teisingumą. Tėve, prašome padėti mums po šios ir rytojaus dienos būti kitokiais. Padėk mums veikti. Padėk mums keistis. Ypač padėk mums būti malonesniais ir rūpestingesniais kitų žmonių atžvilgių. Padėk mums surasti tuos, kurie yra prislėgti ir kuriems sunku, kurie pasiklydo arba kurie dar neturėjo progos išgirsti šių tiesų. Padėk mums susisiekti ir atminti, kad jie yra tikrieji mūsų broliai ir seserys. Tėve, mylime tave ir laukiame tos dienos, kada galėsime atsistoti priešais tave ir būti vėl tavo glėbyje. Visą tai sakome tavo sūnaus ir mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Tai buvo 186-osios pusmetinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija. Kalbėjo bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Šioje sesijoje giedojo Provo Jutoje misionierių ruošimo centro misionierių choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas.